Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o rady starších, zkušených. Nebylo totiž na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Proto Rada starších. Jak by se dal charakterizovat můj dnešní host? Muž, který si splnil nesplnitelné sny. Jak jinak se dívat na jeden z nejsilnějších příběhů minulého století? Zaměstnanec bohumínské chemičky, který se stal prvním občanem vnitrozemského státu, který sám obeplul zeměkouli. A ne jednou. A prvním člověkem na světě, který to dokázal na vlastnoručně postavené lodi. Plachetnici Niké, která začala vznikat ve sklepě bohumínského paneláku. Představte si to. 343 dní na moři, 33 561 námořních mil, jen s plachtami a sám. Úplně sám. Zeměkouli nakonec obeplul třikrát a silné na jeho příběhu je i to, že do Ameriky emigroval za dramatických okolností, jak jinak než na lodi, aby se po létech s celou rodinou znovu vrátil domů. O tom všem si dnes budu povídat s mořeplavcem a vpravdě dobrodruhem Richardem Konkolským. Richarde, moc si vážím toho, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, také zdravím vás i posluchače.
Richarde, skoro každý kluk chce být dobrodruhem, alespoň tedy v našich generacích to ještě platilo. Ale pak je mu třeba 13, 14, 15 a přejde ho to. Opravdu stačily knihy vašeho mládí jako Vzpoura na lodi Bounty, 15-letý kapitán, Bílý tesák, aby vás ty vlastně svého času dětinské dobrodružné představy nikdy neopustily?
No, já jsem přesvědčen, že vlastně nás vyvíjí místo, kde jsme se narodili a že to má vlastně vliv na naše vyvinutí, na naše zájmy. Já pocházím z Bohumína, no a to je v podstatě nejnižší místo v republice a voda je tam všude. Za mého mládí ve městě přímo v tom centru byly rybníky. Je tam soutok Odry, Olše a navíc moji předci pocházeli z Konkolné, to je vesnička nebo osada vedle, a je to na soutoku řeky Olše. Takže pravděpodobně ta voda se už dostala mi nějak do těch žil. Faktem je to, že samozřejmě jako válečné dítě, jo, tak jsem začal mladou gardou a hrál jsem si na vojáky a generály a těch bunkrů tam bylo plno kolem. No ale velmi brzo jsem přešel vlastně na tu vodu. Jo. A tu vodu jsem měl kolem, začal jsem samozřejmě tak jako každý prostě mladý kluk s nějakými těmi lodními modely a s tím jsem potom pokračoval. Samozřejmě v té naší klukovské partě, pokud, já jsem nikdy nechtěl být generálem, jo, pokud jsme jako šli, tak to jsem nechával velení jiným, ale když jsme přišli k vodě, tak to jsem přebíral funkci jako admirál. Jo. Vody, však to možné. Jo.
Ale nikdo z té vaší party vás nenásledoval. Podle toho, co vy jste říkal, to vypadá, že každý v Bohumíně, protože tam byly rybníky, tak se prostě dal na vodu. Ne, vy jste to prostě dotáhl do toho největšího konce, jaký si člověk umí představit. To tak chci vědět, co máte, pravdu. Co je ten ostragen, nebo v tomhle případě bohumínský gen, který jste měl vy, že jste si zatím šel.
Já fakt nevím. A druhá věc je taková, že já jsem si vždycky myslel, že moje mamka, měl jsem očima, otce zastřelili vojáci Wehrmachtu a jezdili do Polska k moři. A vždycky jsem si myslel, že to byla touha očima, ale když mě mamka navštívila v Americe, když jsem bydlel, měl jsem vysoký dům a nahoře jsem byl takovou kukaň a byl tam výhled na moře a občas jsme s mamkou seděli a dívali se na západ slunce a tam mi vlastně prozradila, že to byla vlastně ona, která jezdila k tomu moři a která měla tu ohromnou touhu po tom moři. Jo? Nikdy neuměla plavat. Takže v podstatě asi jsem částečně zjedil nějaký ten její gen, No a potom, pojďte se, když začnete číst ty dobrodružné knihy, ty objevy, tu krásu, to poznávání země, těch různých kontinentů, ty lidi, to objevování a všechny ty příhody kolem toho, mnohdy dramatické, no tak se vám to musí, každému klukovi se to musí zalíbit. No a pak jak to zkusíte, já jsem teda tu zkoušku měl trochu tvrdou, poněvadž v 10 letech jsem si vyčetl v nějakém dětském časopise, jak se postaví kajak z papíru. No. Tak jsem zašel za stolařem, vybral jsem od něho také kousky líšť a tak dále, také zbytky dřeva. A s dvěma kamarády jsme stavili papírový kajak. V podstatě udělali jsme kostru, natřelo se barvou. Samozřejmě tenkrát byla jenom olejová barva a ta skla týden. To jste natřeli, nalepili na to noviny, jak to uschlo, tak se to natřelo barvou, přilepila další vrstva novin a tak dále a tak dále a tak dále. No a nám došla barva, takže jsme neudělali palubu toho kajaku. A pak jsme hrdě šli k vodě. Samozřejmě to musel být ten největší rybník v okolí. Jo? Takže dva drželi kajak na každé na jednom konci, já s padlem. Přišli jsme k vodě. Kamarádi mi, až já jsem byl ten admirál, tak měl jsem přednost té první plavby, tak kamarádi mi jeden podržel příď, druhý záď. Já jsem si sednul do kajaku. A ten kajak se sklopil jak šelístí a já jsem šel ke dnu. Jo. Prostě jo, v těch 10 letech jsem ještě nechápal, že ta paluba je součástí konstrukce. Jo. Takže začátky byly asi takové.
Když popisujete, jak jste začali dělat kajak a jak jste ho tak trošku nedodělali, tak jsem si právě říkala, že když vy jste se nejprve vyučil zedníkem a pak jste šel na střední průmyslovou školu stavební, tak mě tak napadlo, jestli to bylo vlastně mimo jiné i proto, že jste najednou chtěl rozumět stavařině, chtěl jste rozumět materiálům, protože jste už nechtěl třeba pro příště u nějaké plachetnice udělat chybu.
To byl osud. Musím říct asi tak. Původně jsem chtěl být námořníkem, ale pak jsem zjistil, že námořník, já jsem teda tak, tenkrát byly ještě základní vzdělání 8 tříd a byly závěrečné zkoušky v 8 třídě. A já jsem celou tu dobu měl češtinu, ruštinu, 4. Takže pochopitelně jsem se nemohl dostat na žádnou školu. Chtěl jsem jít jako původně námořník, ale vymluvili mi to, že vlastně námořník, že to nechci dělat, protože ten jenom oklepává rez a natírá. Monster. A na kapitána jsem neměl. No. Pak jsem chtěl být teda jako myslivcem, tam mě nevzali. No tak nakonec oči mi říká, víš, řemeslo je zlaté dno, běž se vyučit, a potom uvidíš, co dále. No tak já jsem vlastně začal s tou stavařinou a byla to celkem dobrá jako volba, protože se mi to později vrátilo, protože stavařina, potom průmka, no to je práce projektování se dřevem, se železem, s betonem, prostě se vším. Jo. Takže já jsem později opravdu té teoretické nauky, co jsem na té průmce získal, využil pro ten můj sport a pro ten můj zájem.
Šťastná náhoda. Já se k tomu, jak jste pomalu v kočárkárně v Humínském paneláku stavěl jachtu, k tomu se za chvíli dostanu, ale vás to jachtaření nepustilo ani na té strojárně, protože vy jste se v roce 66 stal v polském Božkově jachtařem, pak jste se stal taky šterníkem jachtovým, to znamená kormidelníkem jachty. A co mě dostalo, vy jste se stal taky kapitánem jachtovým. Vy jste se stal námořním kapitánem. A to jsem si říkala, jako proč to měl ten chlap zapotřebí, když vlastně s tím, že byste opravdu šel dělat námořního kapitána, ta pravděpodobnost se blížila nule.
No, je to trošičku jinak. Protože já, když jsem skončil jako tu učební období, šel jsem na průmku, tak mě kamarád vtáhnul do jachetního oddílu v železárně Dratoven Bohumín. A tam jsem dělal okruhový jachting. A byl jsem velmi úspěšný a dělal jsem ho v podstatě 10 let. A přitom jsem si žil řeky na kajaku a tak různě. A samozřejmě byla výborná parta, obyčejně u vody je vždycky dobrá parta. Jo. Takže oni nám jako těm mladým dávali veškeré ty znalosti, zkušenosti a učili nás, což bylo perfektní, ochotně a zdarma. A v podstatě po letech potom člověk, jak vyrůstá v takovém prostředí, si uvědomuje, že tež vlastně to, co mu dali jiní, musí dát jiným. Tak jsem vlastně se věnoval též organizaci. Dělal jsem přece okresní sekce, jak ten krajské sekce, dělal jsem trenéra. Já jsem byl trenérem druhé třídy, už než jsem začal vůbec s tím zájmem o ten námořní jachting.
Jo? Vy jste napsal skripta, Troje.
No a tak dále. Takže to vlastně bylo jenom takové to pokračování. V Polsku, no tak hodně jachtařů tenkrát se chystalo a jezdilo do Chorvatska. Já jsem to Polsko viděl, no bylo to jednodušší na přístup, a bylo to ale také tvrdší. To znamená, že v tom Polsku, na tom Baltu jsou ty podmínky daleko horší a to je lepší škola. Jo? A v Polsku v podstatě Polsko má námořnictvo normální, má vojenské námořnictvo, má rybářské lodstvo a tak dále, tak potřebuje lidi. Takže polská vláda tehdy hodně podporovala jachetní oddíly, financovala stavbu lodí, tam měli několik loděnic pro jachtaře, jo. Ale na druhé straně, aby se jim to vracelo, tak měli tvrdé podmínky, vyžadovali vzdělání. A měli to na několika stupních, měli to vlastně až po tu funkci kapitána. Takže vlastně ta teorie, ať je to námořní právo, nebo astronavigace, nebo prostě všechny ty základní znalosti byly úplně stejné, jak na vysoké škole. Akorát ti jachtaři se neučili, jak zacházet se zbožím, jak nakladat loď a tak dále. No a tím pádem vlastně to Polsko mělo rezervy v těch jachtaři, kteří se dobrovolně mučili a učili. Jo? No tak já jsem vlastně měl takového toho kapitána. Samozřejmě velkou loď námořně bych nemohl řídit, pokud bych nesložil další zkoušky. Jo? To, co mi chybělo. Ale prostě pro tu zábavu, pro ten sport, měl jsem to největší, prostě, co jsem mohl mít. No ale tady to funguje tež. Tady tež mám to Ačko, co už dává ministerstvo a tak dále. Jo? I když se jezdí do Chorvatska nebo jinde. No takže to byl takový základ a já Polákům hodně vděčím za to, co mi dali. Protože oni byli přísní a to mi dalo prostě ty znalosti. Jo? A nakonec v tom Polsku vlastně jsem se dověděl, oni měli hodně literatury, takže jsem se dověděl o nějakém tom solo závodě přes Atlantik, což jsem zase potom později využil. Také jsem se dověděl, že existuje něco jako solo plavba kolem světa, protože přece jenom ti Poláci byli jsou námořní stát.
Já si myslím, že vy jste si vždycky všechno dělal těžší. Je to moje teď úvaha, já říkám, já si myslím, nechci vám to podsouvat, jenom když jsem to tak pročítala, váš životopis, vaše rozhovory, vaše knížky, tak jsem si říkala, když mohl plout s někým, plul solo. Když mohl plout na odzkoušené jachtě, tak si postavil svoji. Když dělal nominační plavbu na otevřeném moři, aby se mohl zúčastnit závodu, tak si zvolil třikrát delší, než požadovala pravidla. A tak si říkám, vlastně je to tak, že vy jste vlastně vždycky měl potřebu si to sám ze sebou rozdat? Nebo jak si
ne,
tohle
absolutně ne. Jedna věc, co je pravda, že jsem ke všemu vždycky přistupoval velmi zodpovědně. To jo. Ale já jsem začal na těch polských jachtách s posádkami. Já jsem jezdil s posádkou několik roků, 6-7 roků. Zavodil jsem s posádkou. A také první plavba, ta zkušební plavba na Nike, byla s posádkou. Jo. Takže to ne, to bylo prostě jiné. Ono, skutečnost byla taková, že vlastně v 68. roce, prostě jak tady u nás byla ta další revoluce, takže vlastně já jsem byl označen potom při prověrkách v 69. jako organizátor pravicového hnutí. No a tím pádem vlastně pro tehdejších zvyklostí bych se nedostal ani na moře. Já jsem původně chtěl jenom takovou nějakou plachetnici, abych tak s ní pro zábavu jezdil, tak jak dnes tady jezdí tisíce jachtařů do Chorvatska a všude jinde. Tak něco podobného jsem chtěl už tenkrát. No a pak mi bylo jasné, že nedostanu povolení, abych vyjel na moře. Že jediná možnost, jak se dostat na moře, je vlastně nějaká sportovní činnost. To znamená, abych pokračoval v té sportovní činnosti. Já jsem měl výkonnostní třídu první roky a já nevím, všechno možné. Takže vlastně to byl jenom takový přesun nebo stupínek výše, že jsem si vybral závod. No a ten závod vyžadoval to byl závod osamělých mořeplavců z Anglie do Ameriky, každý musel plout sám, takže mi nic jeho nezbývalo, ale na druhé straně jsem v tom závodě mohl vystartovat na lodi, kterou jsem si sám postavil. Jo? Takže zase to byl takový nějaký kompromis. No a od toho vlastně ta samota tak nějak začala, ale já jsem měl daleko radši, nebo jsem miloval ty cesty na start a ty cesty ze startu. Jo? Poněvadž řekněme, start celo závodu přes Atlantik byl v Anglii, v Plymouth. Mm-hmm. Ale tam jsme se museli dostat. Mm-hmm. To je 1000 mil. Prostě a máte celou řadu států, od Holandska, Německa, Belgie a nevím, co všechno možné. Jo? Takže tam jsem si tu trasu, tam jsem se musel dostat a tu trasu, to jsem byl vždycky s nějakou partou a to jsme si vychutnávali, že jsme prostě navštěvovali různá místa a podobně. No závod skončil ve Spojených státech, sice ten první jsem prostě bral kolem světa, ale ty ostatní závody jsem se zase vracel zpět.
Tam já se pak vrátím.
Jo. A vracel jsem se zpět a zase s někým, jo, s kamarádem. A nebo jsem dělal závod z Anglie do Austrálie přes Kapské město s posádkou. A nebo jsem zorganizoval na všech školách v Česku, teda v Československu tenkrát, soutěž a vybral jsem 9 děcek do 14 let a udělali jsme plavbu kolem Baltského moře. Zase s posádkou, jo?
Je pravda, že vlastně tak velmi zajímavě a dráždivě působí to, že jste vlastně třikrát obeplul země kouli sám, ale no. Je pravda, že vy jste těch cest podnikl mnohem víc a vlastně v tuto chvíli se nabízí ta otázka, jestli jste byl radši sám na té lodi, anebo s tou posádkou, protože před chvíli jste řekl, u vody je vždycky dobrá parta, ale pak jste prostě x let strávil úplně sám.
Je faktem to, že bych doporučoval každému, kdo se chce oženit, aby vzal svoji ženu nebo žena svého muže
říká,
na plavbu na moře.
Stačí a Vltava. A někdy stačí, už o Soumarského mostu jdou od sebe.
A stačí týden a to se člověk prověří do toho norku kosti. Jo, to poznáte charakter hned. Takže je to fajn, můžete plout, ale abyste měli, nebyl problém, abyste to prostě vychutnali, aby to byla příjemná plavba, přátelská, tak musíte plout s někým, koho opravdu znáte. Pokud plujete s lidmi, které neznáte, a já jsem plul hodně s různými posádkami, tak se tam vždycky najde někdo, kdo to prostě zkazí všem.
Prudič. Jo,
prostě je to charakter člověka, s tím se nedá jako nic dělat, musí se to nějak vyřešit, ale tak to je. Takže já jsem vychutnával, jedna z nejkrásnějších mojich plaveb byla, jak jsem skončil závod solo přes Atlantik a vracel jsem se s Mírkou a s Ryšou. Tříměsíční plavba přes
manželka
a syn. Manželka a syn, jo, zpátky přes Atlantik. A nebo v 76. roce zase přijel za mnou kamarád, s kterým jsem už předtím byl na moři a pluli jsme z Ameriky podél pobřeží Spojených států, Kanady až na Newfoundland, skok přes Atlantik na Azory, zpátky přes Evropu, jo. Byli jsme několik měsíců jako ve dvojici, jo. Ale kamarádi, kteří prostě respektovali jeden druhého a prostě kamarádsky se dělili o práci, o všechny povinnosti. Jo.
To musel být opravdu nabitý život, protože vlastně v té době tady jako eskalovala normalizace, nikdo nemohl nikam sehnat výjezdní doložku do Jugoslávie, i to se dařilo jenom určité partě šťastlivců a vy jste prostě křižoval svět. A to vlastně jenom díky tomu, že jste reprezentoval republiku, že jste byl jako sportovec, no, tak je to?
Nejenom to. Těch plaveb jsem udělal hodně sám, ale člověk sám toho moc v životě nedokáže. To mi věřte. Potřebujete podporu, potřebujete pomoc rodiny, sourozenců, kamarádů v práci, společnost. A v podstatě to funguje tak, ale to jsem původně jako nevěděl, jo? Že první musíte něco dát a potom vám těm, co jste něco dali, oni vám ochotně to vrátí. Pomohou vám. Jo? Takže já jsem byl prostě mladý kluk, který prostě sršel energii. Nastoupil jsem do Lachemy v Bohumíně. První mě šéf stáhnul komise výstavby, aby on mohl utéct. Jo? No já jsem v té komisi postavil letní kino v parku pro občany, udělal cestičky, v sousední vesnici jsem postavil v akci Z, to znamená brigádně sehnat lidi, sehnat peníze, vyprojektovat.
Pracovní soboty.
Jo, no. A samoobsluhu. Udělal jsem přírodní koupaliště, dětský tábor, kde děcka prostě byly celé leto, jezdili na plachetní, velkou loděnici. Moje první stavba, já jsem nastoupil na průmku, ale až po vyučení, takže jsem byl starší, takže v přívoze dostal jsem na starost stavbu veřejných záchodků v parčíku Boženy Němcové, tak až pojedete přes přívoz, to je moje první stavba, ale ještě pořád stojí, je pěkné, že prostě město nemá peníze, tak to nefunguje.
Přísahám, že si tam zkusím odskočit.
Jo. Potom to jsem jako neplánoval, to bylo jako v mé nátuře, prostě to jsem tak dělal, já jsem z toho radost, ono to potěší, když něco uděláte a můžete se na to podívat a říct si, jo, to je moje a můžete si na to šáhnout. Teď jsem funkcionář, jo, jsem trenér a všechno možná, ale to jsou věci, které vlastně jsou nehmatatelné.
A to jsou ty věci, co jste vlastně teď řekl, že tehdy jste dával? A pak přišla doba, kdy jste se...
Kdy jsem to dostal zpět.
Kdy jste to dostal
kdy prostě
zpět.
Jsem aniž žádat, nemusel jsem moc žádat, ale ochotně mi pomáhali. Jo? Pojďte se. Já když jsem vyplul na tu první plavbu přes Atlantik na závod, jo, tak vlastně bylo mi řečeno, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví. No tak tu Nike jsem podaroval železárnám. Protože můj klub, jachetní klub, byl u železáren. Jo. Bylo mi to úplně jedno. Byla to 5letá práce, hodně financí.
No, já se k ní ještě vrátím, ale povídejte dál.
Ale akorát jsem potřeboval záruky, že to mohu použít tomu účelu nebo k tomu cíli, co jsem chtěl. A já věřím, že každé zlo je vždycky k něčemu dobré. Jo. To znamená, jak jsem vystartoval v závodě, samozřejmě jsem neměl peníze, neměl devize, takže ta loď byla přetížena zásobami na plavbu na závod přes Atlantik a na cestu zpátky. V první bouři jsem ztratil stěžeň, jo? No a pak, když se to dověděla manželka přes hlášení BBC, tak zašla za ředitelem, mu to prostě sdělila a ten říkal, no tak je to naše loď, tak ať si tam opatří nějakou rouru, no a my to zaplatíme. Jo? Fajn. Jo? No a pak jsem skončil ve
Spojených... Tam se ten majetek v socialistickém vlastnictví vyplatil.
Tam se už vyplatil, ano. No. A teď jsem skončil ve Spojených státech a faktem je to, že já už než jsem vystartoval, prostě jak jsem se chystal, to jsem se chystal několik let, jo, tak mezi tím jsem se dověděl, že je něco hodnotnějšího než nějaká soloplavba přes Atlantik, nějaký závod. Že daleko náročnější je soloplavba kolem světa. A tak jsem, pak jsem si jako říkal, no tak přece se nebudu vracet zpátky stejnou trasou přes Atlantik. Jo. Takže když už jsem v tom cíli, v té Americe, no tak to vemu směrem na západ a obepluji to svět. Vracím se z druhého konce.
Vymluvil jste se na hurikány.
Vymluvil jsem se ano, na hurikány. Ale... No ale zase majitelem byly ty železárny. Jo. A já jsem to nikomu nemohl říct, protože kdybych to dopředu někomu řekl, tak ani na ten závod nevyjedu. A pak nakonec ten majitel, protože to byla velká firma, 10 000 zaměstnanců, jak viděl, že chci jet kolem světa, byl celkem prozíravý a viděl, co v tom je, ale zeptal se první manželky, jestli s tím souhlasí. Jo?
Pořádek musí být.
Jo, no a nejenom to, ale on třeba podporoval hodně sportu, v Bohumíně bylo hodně vrcholových sportů a přišla za ním žena a jako, byla totiž Mirka, jak jsem vystartoval, tak zajistila vydání knížky, jo, dostala zálohu, takže měla na letenku, dostala 20 tisíc a letenka stala 19,5, takže mohla za mnou přiletět do Ameriky. Jo. Takže jsme strávili 3 týdny. Pochopitelně její mamka, moje mamka, Ježišmarja, spíte na zemi, nemáte nabitek a cesta na 3 týdny, jakou to má cenu, jo. Ale mladí lidé, nám to bylo jedno, jo? Prostě bylo důležitější, abychom byli spolu. No a tam vlastně v těch Spojených státech jsem se dohodl, nebo jsme se dohodli, že popluji dále. No a Mirka, jak se vrátila zpátky, ta šla vlastně za tím novým majitelem, pač on mi musel tu loď půjčit, a to byla už jeho loď, jo? Ale na druhé straně asi vzal telefon, byla to velká pozice ředitele, měl 10 000 zaměstnanců a zavolal tady asi předsedovi do Prahy Himlovi, Uwe Tělovýchovi a měl zajistě velký vliv na to, že mi ta Tělovýchova nakonec povolila tu plavbu kolem světa. Tak jak říkám, prostě každé zlo...
Jo. Je k něčemu dobré. Já teď přemýšlím, jestli vlastně jako je to lehčí dnes, nebo to bylo lehčí tehdy, protože vy popisujete vlastně takový ten, jak se říkalo, zákon padajícího lejna, jak se muselo vědět, kam zatlačit, komu říct, ale vlastně povedly se vám neuvěřitelné věci. Zatímco dnes by to bylo asi jednodušší, ale musel byste najít neuvěřitelně movitého a otevřeného sponzora, který by to všechno prostě zaplatil.
Můžu vám říct, já bych třeba vystartoval v dalším solo závodě kolem světa. Hned. Uh-huh. Cítím se na to. Uh-huh. Mám zkušenosti, všechno, sílu mám. Ale musel bych mít nějaké předpoklady, že uspěji. Já pamatuju, v každém tom závodě, co jsem dělal, vždycky jsem byl taková ten poslední v té řadě, pamatuju, jsem nebyl pořádné vybavení, neměl jsem finance, prostě dělal jsem všechno možné, ale pořád to bylo málo. Jo? Takže pokud bych měl šance, abych měl pořádnou loď, tak na takové závody se staví loď přímo na ten závod, na jeden závod. A 4 roky další závod, to už je jiná doba a to už je novou loď. Jo? A v dnešní době to jsou miliony dolarů. Jo? A tady, jak když se podívám na naše Česko, tak tady bych nenašel žádnou firmu, která by byla natolik bohatá, aby mě mohla sponsorovat. To je bohužel taková skutečnost, takže já jsem rád, že jsem to udělal tehdy, že jsem byl schopen tu loci postavit. Ne, teda, já jsem začal jako v tom sklepě, no ale pak jsem stavil zase brigadně v akci Z pro fabriku 2 velké provozy a abych to mohl dělat po pracovní době a byl na místě, tak mi ta fabrika poskytla starou opuštěnou halu, kde jsem vlastně tu Nike mohl skládat.
Richarde Konkolsky, já jsem moc vděčná za to, že jsem vás mohla poznat. Jsem moc vděčná za to, že jsem mohla číst vaše knihy a moc vám děkuji za zvláštní směsici romantismu, pragmatismu a výdrže, kterou jste nám předal a která je velmi důležitou inspirací. Děkuji moc.
Já děkuji takhle. Byl bych rád, kdyby to pomohlo jiným, aby prostě dostali nějaký ten maják před sebe a prostě a dělají, co chtějí, nebo cokoliv, aby prostě šli kupředu a teď si splnili ty svoje plány, sny, touhy.
Díky za to. Věřte, že určitě se tomu tak stane.
Díky.